Charlie Koster, Till, Orange Beagle. Část 13. Cestou se Orange Beagle ptal, proč Lam myslí, že u něho byla jeho žena. A Lam odpověděl. Víš, že jsem sotva dejchal, když jsme šli spát. Měl jsem v pokoji voskovici jako velký pán. Postavil jsem si svíce na truhlu. Dveře byly pootevřeny a truhla stála blízko u dveří. Já se svlékám, dívám se ospale na postel a těším se, jak si schrupnu. V tom zhasne svíčka a já slyším lehonký šelest, jako by se někdo kradl pokojem. Ale byl jsem tak ospalý, že jsem se ani nebál a svalil jsem se do postele. Jak usínám, slyším hlas. Byl to hlas mé ženy. A ten hlas říká, napapal ses dobře, Lamíčku? A tak tedy vím, že u mne byla má žena. Má ubohá, ztracená žena. Toho dne se král Filip přejedl pečiva a byl ještě zasmušilejší. Ještě více než obvykle. Zahrál si na svůj kočičí klavír a mučené kočky mňoukaly a naříkaly. Ale Filip se nesmál. Bez přestání přemýšlel, jak by mohl přemoci velkou královnu Alžbětu a dosadit Marii Stuartovnu na anglický trůn. Napsal té věci už zadluženému papeži a papež odpověděl, že na ten podnik rád prodá posvátné nádoby, chrámové poklady a poklady Vatikánu. Ale Filip se nesmál. Z Filipova příkazu poslal vévoda z Alby dvakrát vrahy do Anglie, aby zavraždili královnu Alžbětu. Ale vrahové nic nepořídili a byli oběšeni. A Filip se nesmál. A tak zmařil Bůh záměry toho vlkodlaka. Jen chtěl Marii Stuartovně vzít jejího syna a místo něho spolu s papežem vládnout zemi anglické. Vrah Filip byl bez sebe z pomyšlení, že Anglie mohutní a skvétá. Pořád a pořád obracel své vodnaté oči k zemi a slídil, jak by ji mohl rozdrtit a potom ovládnout celý svět. Vyhladit protestanty, zejména ty zámožné, a podědit jejich statky. Ale nikdy se nesmál a neusmál. A mučil ohněm myši a krysy, které mu přinášely v železných skřínkách. Měl ďábelskou radost z těch muk mučených zvířátek. Ale ani pak, když se tak nelidsky radoval, nikdy se nesmál a neusmál. Byl horký letní den. Od utichlého moře nezavanul ani větříček. Listí stromů u damského průplavu skoro ani nezaševelilo a cvrčkové hudly na lukách. Poslové z far a opatství šli na pole, aby vybrali 13 sklizně pro faráře a opaty. Z modrého, rozžaveného, přehlubokého nebe lilo slunce za žár. Kapři se vymršťovali nad hladinu průplavu a lapali bzučící mouchy. Vlašťovky se štíhlými těly a dlouhými křídly uchvacovaly rybám muší kořist těsně před nosem. Ze země stoupala teplá pára a třpitně se míhala ve vzduchu. Puklým zvonem, který zněl jako kotel, zvěstoval zvoník z damské věže sedlákům na senách, že je poledne a tudíž čas oběda. Ženy si přikládaly dlaně k ústům a volali to rubkou dlaní své muže. Jene, Petře, Jošte, a nad ploty se vynořovaly jejich červené selské klobouky. V dálce se před Ulenšpíglovýma a Lamovýma očima zdvíhala vysoká a rozložitá věž Matky Boží a Lam řekl, tam, synáčku, tam je tvá bolest a tvá láska. Ale Ulenšpígl neřekl ani slova. Brzo už, začal zaslam, uvidím své stavení a snad i sloužím. Ale Eulenspiegel zase jen mlčel. Ty špálku dřevěná, řekl vám, ty srdce kamenné, což s tebou nic nehne, aniže máš před sebou své rodiště a stíny chudáka Kláse a chuděry Setkin. Co to, že ti tak vysklo srdce? Podívej se na mne, jak se mi úzkostí a neklidem třese celá má tloušťka, jen se podívej. Ale v tom se Lam zadíval na Eulenspiegla a viděl, že je bledý a klopí hlavu a že se mu třesou rty a že potichu pláče. A Lam už mlčel. Šli a nepromluvili. A vešli volavčí ulicí do města. Nespatřili živou duši. V tom vedru se nikomu nechtělo do ulic. Psi zívali, leželi na boku na prazích stavení a vyplazovali jazd. Lam a Eulenspiegel šli rovnou k radnici, před níž byl upálen klád. Eulenspieglovi se teď rty třásly ještě víc, ale oči už měl suché. Když byli před Klásovým domkem, kde teď bydlil jiný uhlíř, vešel Eulenspiegel do stavení a řekl uhlíři: Znáš mě? Rád bych si tu odpočinul. Uhlíř řekl: Znám tě. Ty jsi syn mučedníkův. Dělej, jako bys tu byl i teď doma. Eulenspiegel šel do kuchyně, potom do jizby Klásovy a Setkiny a poplakal si tam. Když pak se šel dolů, řekl mu uhlíř: Tady je chléb, sýr a víno. Máš-li hlad, jes. Máš-li žízeň, pij. Eulenspiegel naznačil posudkem, že nemá ani hlad, ani žízeň. A bral se dál s Lamem. Ten seděl na svém oslu. Eulenspiegel byl svého osla na úzdě. Přišli ke ketlenině chatě, přivázali osly a vešli. Byla doba oběd. Na stole byly fazole v luskách, smíšené s velikými bílými boby. Ketlin jedla. Nell stála vedle ní a právě se chystala nalít jí na talíř kyselou omáčku, kterou vzala z ohně. Když Eulenspiegel stoupil, lekla se Nell tak velmi, že upustila hrníček s omáčkou do ketliny na talíře. Ketlin jen potřásala hlavou a začala lžíci nabírat boby kolem hrníčku a tloukla se do čela a říkala: Pryč s tím ohněm, hlava hoří. Vůně octa vzbudila Lamův hlad. Eulenspiegel stál bez hnutí a díval se na Nell a jeho velký smutek zjihl úsměvem. Nell ho objela a neřekla slova. Potom se rozplakala, rozesmála a říkala pořád jen tyle, tyle. Eulenspiegel se na ní díval. Pak ho pustila, ustoupila několik kroků a znovu ho objela a řekla: Tyle, tyle, konečně si přišel. Lam stál u dveří. Když se Nell trochu uklidnila, ukázala na něho a řekla: Ten tělnatý pán je mi nějak povědomý. Je to můj přítel, řekl Eulenspiegel. Tovariší se mnou a hledá svou ženu. Už vím, řekla Nell Lamovi. Bydlil své volavčí ulici. Hledá svou ženu? Viděla jsem ji v Brugách. Žila si tam počestně a v bázni boží. Když jsem se jí ptá, proč tak krutě utekla svému muži, řekla, že tak tomu chtěl její zpovědník, že chtěl, aby sloužila jen Bohu a nikoli svému muži. Tu Lam zesmutnil a díval se na boby s octem. A skřivani se trilkujíce vznášeli k blankitu. A Ketlin nabírala kolem hrníčku na talíři bílé boby, zelené lusky a omáčku. Toho času šla 15letá dívka z hajstu do Knoke písečnými přesypy. Šla za dne. Nikdo se o ní nestrachoval, neboť se vědělo, že vlkodlaci a upíři koušou jenom v noci. Měla ve váčku 4 karoly a 38 stříbených grošů. Ty peníze dlužila její matka Tonia Petersonová v hajstu svému strýci Janu Rapenovi v Knoke za jakousi prodanou věc. Dívka se jmenovala Betkin. Oblékla se do svých nejhezčích šatů a odešla zdráva a veselá. Večer se matka začala strachovat, že se dcera nevrací. Ale řekla si, že dceruška asi zůstala u strýce přes noc a uklidnila se. Na zítři ráno vraceli se rybáři s nákladem ryb z moře, vytáhli loď na břeh a naložili úlovek na vozíky, aby jej v hajstu vydražili na rybím trhu. Jeli do vršku po cestě poseté škeblemi a našli v přesypu tělo jakési dívky a kolem těla kaluš krve. Na rozdrceném hrdle byly stopy dlouhých a špičatých zubů. Dívka ležela na zádech, oči měla vsloup a ústa měla pootevřena, jako by ve smrtelném výkřiku. Pokryli mrtvolu oloupenou ošaty pláštěm a donesli ji do hajstu na radnici. Sešli se konšelé a ranhojič. Ten řekl, že rána na krku není od zubů obyčejného vlka, nýbrž, že to udělal pekelný vlkodlak. A aby se všichni modlili k Bohu, aby ráčil od něho osvobodit zemi Flandersko. A v celém hrabství, zejména v Dam, Hajstu a Knoke, byly nařízeny modlitby prosebné. A lid vzlikal v kostelech a modlil se. V kostele v Hajstu, kde bylo vystaveno tělo zavražené dívky, plakali muži i ženy, když viděli její krvavé a rozrvané hrdlo. A dívčina matka řekla v kostele: půjdu na toho vlka a zakousnu ho. A ženy jí plačíce posilovaly v jejím předsevzetí. Ale některé říkali: nechoď, už by ses taky nevrátila. Ale ona šla se svým mužem a dvěma ozbrojenými bratry a hledali na pobřeží, na přesypu i v dolině pod přesypy, ale nenašli. A její muž ji odvedl domů, neboť si v nočním chladu uhnala horečku, a bděli u jejího lože a spravovali sítě na příští lov. Damský richtář však uvážil, že vlkodlak sice zabíjí a pije krev, ale neolupuje své oběti. I řekl, že jistě po vlkodlaku přicházejí lupiči a olupují vlkodlakovi oběť. Dal proto vyhlásit, aby se všichni měšťané vyzbrojili a opatřili holemi, jali každého žebráka a tuláka a prohledali ho, nemáli v kapsách zlato nebo něco šatstva vlkodlakových obětí. I procházeli sedláci krajem a hledali a prohledali kde jakého žebráka a tuláka, ale marně. Unenšpígl zašel k richtáři a řekl mu: zabiju vlkodlaka. Richtář řekl: jak můžeš vědět, že právě ty? Popel bije na mém srdci, odpověděl Unenšpígl. Povolte mi, pane richtáři, abych si popracoval v obecní kovárně. To ti povoluji, řekl richtář. Unenšpígl neřekl nikomu ani slova. Šel do kovárny a urobil tam potají velkou past na zvěř. Příštího dne, byla to sobota, a v sobotu řádil vlkodlak nejčastěji, vydal se Unenšpígl dářovým psaním k hejstkému faráři, past nese pod pláštěm a byl ozbrojen dobrou kuší a ostrou dýkou. Damským, řekl, jdu na racky. Paní richtářová potřebuje peří do polštářů. Cestou do hajstu přišel na mořský břeh. Slyšel, jak vzduté moře hučí a mohutné vlny duní jako hrom a vítr vanoucí směrem od Anglie fičí v lanový lodí zahnaných na břeh. Potkal rybáře a ten řekl: ten vítr je naše neštěstí. V noci bylo moře klidné, ale po východu slunce najednou začalo vyvádět a my nemůžeme vyjet na lov. Unenšpígl tomu byl rád, neboť věděl, že se mu tedy v noci přijdou na pomoc, bude-li třeba. V hajstu zašel k faráři a odevzdal mu richtářovo psaní. Farář mu řekl: jsi statečný, ale věz, že kdo jde v sobotu večer sám přes přesypy, nechá tam život. Dělníci, kteří dělají na rázích, a všichni ostatní lidé chodí jen v houfech. Už se smívá. Slyšíš, jak vlkodlak vyje v dolině pod přesypy? Přijde asi také dnes v noci, jako včera na hřbitov. A bude tam strašlivě vít. Bůh s tebou, synu. Ale nechoď. A farář se pokřižoval. Popel bije na má prsa, odpověděl Unenšpígl. Farář řekl: když jsi tak odhodlán, pomohu ti. Pane faráři, řekl Eulenspiegel, prokážete mně a celému ubohému kraji velké dobrodění. Dojdete-li k matce té dívky a k jejím bratrům a řeknete-li jim, že vlk je na blízku a já, že si na něho počkám a zabiju ho. Farář řekl, čekej vlka na cestě ke hřbitovu. Vede mezi kručínkovými ploty. Neprojdou tudy dva muži vedle sebe. Dám se tam, řekl Eulenspiegel. Ale vy, pane faráři, nařiďte, aby dívčina matka, její muž a její bratři ozbrojeni přišli před klekáním do kostela. Až mě uslyší zavolat jako racek, bude to znamení, že jsem spatřil vlkodlaka. Pak ať hned zvoní na poplach a přijdou mi na pomoc. A kdyby to byl ještě nějaký odvážný chlapík, není, synu, odpověděl farář. Rybáři se vlkodlaka bojí víc než moru a smrti. Ale nechoď ani ty, Eulenspiegel zase řekl. Popel bije na mém srdci, tu řekl farář. Učiním, jak si přeješ, buď požehnán. Máš hlad nebo žízeň? Hlad i žízeň, řekl Eulenspiegel. Farář mu dal pivo, chleba a sýr. Eulenspiegel pojedl, napil se a šel. Když cestou vzhlédl, uviděl svého otce Kláse ve slábě nebeské po boku božím, tam, kde na nebi zářil měsíc. A díval se na moře a mraky a slyšel vichřici vanoucí směrem od Anglii. Ach, řekl, vy černé mraky ve fičivém letu, vy jste jako pomsta v patách vraždě. Ty, dunící moře, ty, nebe černé, jak jícen pekelný, vy vlny s pěnou příboje, jež se vrháte na temné vody a v lítém hněvu zvěřujete nespočetná zvířata z pěn, bíky, ovce, koně a vy, hadi, kteří se svíjíte na vodách anebo se zvedáte do vzduchu a chrlíte mihotavý déšť, ty smolné moře, ty smuteční nebe, vy všichni jste při mně, abych ubil toho hanebného vlkodlaka. A ty větře, jenž žalostně viješ v trní na přesypech a v lanový lodí, ty s hlas obětí, jež volají o pomstu k Bohu. A Bůh mi buď nápomocen při mém konání. A sestoupil do doliny a vrávoral, jako by měl v hlavě rozsvíceno a v žaludku nestrávenou kapustu. A zpíval a škytal, potácel se, zíval a dávil a zastavoval se, jako by zvracel. Ale ve skutečnosti se pozorně rozlížel. A tu najednou uslyšel pronikavé zavití. Tu se zastavil a tvářil se, jako by dávil jak pes. A uviděl v jasném měsíčním světle táhlou postavu vlka a ten vlk mířil na hřbitov. Eulenspiegel se znova rozvrávoval a vešel na stezku mezi kručínkovými ploty. Tam se tvářil, jako by uprl na zem a přitom nastažil past směrem, kterým přicházel vlk. Nabil kuši a ustoupil o 10 kroků. Ale pořád dělal, jako dělá opilec, který pořád vrávorá, škytá a zvrací, ale ve skutečnosti byl jeho duch napjat jako luk a bez dechu poslouchal. Viděl jen černé mraky, jež šíleným tryskem ubíhali po nebi a širokou, tlustou a krátkou černou postavu šla proti němu po stezce mezi ploty a slyšel, jak žalobné kvílení větru, hromové dunění moře a praskání škeblí na stezce pod pádným skákavým krokem. Dělal, jako by chtěl usednout a padl na stezku jako člověk na mol opilý a zvracel. Potom uslyšel 10 kroků od sebe cosi jako zařinčení železa. Pak zarachotila sklaplá past a ozval se lidský výkřik. Vlkodlak, řekl si, chytil se předními tapami. Vzpíná se a vyje, otřásá pastí a chce utéci, ale neuteče. A střelil ho šípem do nohou. Padá, řekl a zakřičel jako racek. Kostelní zvon v městečku začal vyzvánět na poplach a rozlehl se pronikavý chlapecký hlas. Zhůru, kdo spíte, vlkodlak je chycen! Bohu dík, řekl Eulenspiegel. Betkynina matka Tonia, její muž Lansem a její bratři Jošt a Michiel přispěchali první. Měli svítilny. Je chycen? Ptali se. Tady, leží na cestě, odpověděl Eulenspiegel. Bohu díky, řekli. A pokřižovali se. Kdo to tam zvoní? Ptal se Eulenspiegel. Lansem, odpověděl, můj nejstarší chlapec. Běhá po osadě, tluče na dveře a volá, že vlkodlak je chycen. Sláva tobě! Popel bije na mém srdci, řekl Eulenspiegel. Najednou vlk, tedy vlkodlak, promluvil a řekl, smiluj se nade mnou, smiluj se, Eulenspiegle. Vlkodlak mluví, řekli všichni a křižovali se. Je to ďábel a ví už Eulenspieglovo jméno. Smiluj se, řekl vlkodlak. Ať přestane to zvonění, je to jako umíráček. Smiluj se, nejsem vlk, má zápěstí jsou rozervána pastí. Jsem stařec a krvácím. Co to je za pronikavý dětský hlas po osadě? Smiluj se, tebe jsem už slyšel, řekl Eulenspiegel rozechvěn. Jsi rybář, vrah klásův, upír nebohých dívek. Muži a ženy, nebojte se. Je to ten cechmistr, který je vinen, že Setkin umřela bolestí. A popadl ho jednou rukou za krk a druhou taselíku. Ale Betkina matka Tonia ho zadržela, křičela. Chyťte ho živého! A rvala mu plnými hrstmi bílé vlasy a rozdírala mu nechty obličej. A ječela chmurnou divostí. Vlkodlak měl ruce v železech. Svíjel se bolestí na stezce a křičel. Smilujte se, slitování, odtrhněte tu ženu. Dám vám dva zlaté, rozbijte ty zvony. Kde to tady křičí? A co ty děti? Zachovejte ho při životě, křičela Tonia. Zachovejte ho při životě, ať piká. To ti vyzvání umíráček, ty vrahu. Na pomalém ohni, žhavými kleštěmi. Zachovejte ho při životě, ať piká. Mezitím našla Tonia na stezce oplatečník s dlouhými držadly. Prohlížela si je při svitu pochodní a viděla, že do obou železných desek jsou podle brabantského způsobu vyryty hluboké žlábky, ale že nad to jsou jako železná tlapa opatřený dlouhými špičatými zuby. A když oplatečník otevřela, vypadal jako tlama psa, držela ten nástroj v ruce, otvírala jej a zase zavírala, až železo řinčelo a vypadala jako šílená. Skřípala zuby, chroptěla jako člověk umírající, sténala divokou touhou po pomstě a kousala rybáře těmi železy do paží, do nohou a všude, kam dosáhla, především však do krku. A při každém kousnutí volala, tak jsi to udělal mému dítěti, bolí tě to, vrahu? Bůh je spravedlivý, slyšíš, umíráček? Betkin chce, abych jí pomstila. Cítíš ty zuby? Je to chrtán boží. A kousala ho těmi železy bez přestání. A tloukla ho jimi, nemohla-li kousnout. Slitování, křičel chycený rybář. Eulenspiegel, vraz mi nůž do prsou, ať už by bylo po mne. Odtrhni tu ženu, rozbij ten zvon, je to umíráček a zap ty děti, aby nekřičeli. A Tonia ho pořád kousala těmi železy, až jej odňal, který si stařec. Ale Tonia teď plivala vlkodlaku do obličeje a rvala mu vlasy a křičela. Budeš pikat na pomalém ohni, žhavými kleštěmi. Vyškrábu ti oči. Zatím přišli všichni rybáři, sedláci a ženy z hajstu. Věděli už, že ten vlk je člověk a nikoliv ďábel. Někteří měli svítilny a hořící pochodně. A všichni křičeli, ty vrahu a roubíři, kde máš peníze, které si ukradl svým obětem? Vrátíš všechno na haléř. Dočista nic nemám, řekl rybář. Mějte slitování. A ženy na něho házely kameny a písek. Piká! Piká! Křičela Tonia. Mějte slitování, skučil rybář. Jsem už samá krev, slitování pro boha. Tvá krev? Zbude ti jí dost na pikání. Zavažte mu rány balzámem. Bude pikat na pomalém ohni. Bude pikat. Bude pikat. A Tonia ho chtěla udeřit, ale omdlela a padla jako mrtvá do písku. Nechali ji ležet, až se zase probrala. Ulenšpígl zatím vyprostil rybářovi ruce z pasti. Tu viděl, že mu na pravici chybějící prsty a dal ho pevně svázat a položit do rybářského koše. Muži, ženy i děti nesli střídavě koš a ubírali se do dam. A měli pochodně a svítilně. A rybář říkal pořád. Rozbijte ty zvony, zapte ty děti, aby tak nekřičeli. A Tonia volala. Ať piká na pomalém ohni, žhavými kleštěmi, ať piká. Potom zmlkla. A také rybář se už neozýval. A Ulenšpígl slyšel už jen Tonín, rychlý dech, těžký krok mužů na písku a dunící moře. A se smutkem v srdci se díval na šíleně letící mraky, na moře, na němž viděl ovce z pěn a za svitu pochodní a svítilen na rybářovu bledou tvář, jež na něho civěla krutýma očima. A popel byl na jeho srdce. A šli 4 hodiny do dam. A tam už se schromáždil lid, neboť zpráva už dospěla do města. Všichni chtěli vidět rybáře a přidali se k průvodu. Tančili a volali. Vlkodlak je chycen, vrah je chycen. Ať dlouho žije náš bratr Ulenšpígl. A bylo to jako pozdvižení lidu. Když šli podle Richtářova domu, vyšel Richtář na ten luk na ulici a řekl Ulenšpíglovi. Zvítězil jsi, sláva tobě. Klásův popel byl na mém srdci, odpověděl Ulenšpíg. Potom řekl Richtář. Dostaneš polovici vrahova majetku. Dejte to raději jeho obětem, řekl Ulenšpígl. Přišli Lam a Nel. Dívka plakala a smála se radostí a objímala Ulenšpígla. Lam se přihnal těžkým poklusem, poklepal mu na břicho a řekl, to je můj věrníček statečný, mé srdíčko utěšené, nikdo se mu nevyrovná, abyste věděli. A rybáři se smáli a měli ho za blázna. Kapitola 25. Příštího dne vyzváněl zvon a svolával Richtáře, konšely a písaře na 4 drnové lavice pod lípu spravedlnosti. Kolkolem se tlačil lid. Vyslýchali rybáře. Nechtěl se k ničemu přiznat. Ani tehdy, když mu ukázali 3 prsty, které mu utěl onen voják. A viděl přece každý, že rybáři na pravici chybějí 3 prsty. On však napořád říkal, jsem chuďas a stařec, mějte slitování. Lid syčel a hučel a volal, jsi starý vrah, vrah dětí, nemějte slitování, páni soudcové. A ženy říkali, nedívej se na nás svýma studenýma očima, jsi člověk a ne ďas, nebojíme se ti. Ty krvelačné zvíře, úskočnější než kočka, jež rdousí ptáčky v hnízdě, zabíjel si ubohé dívky a děti. Ať piká na pomalém ohni, žhavými kleštěmi, křičela nahlas Tonia. A lid reptal. Hleďte, říkali si ženy, jak se třese zimou na tom teplém slunci. No to on se třese tak bolestí. To je spravedlnost boží. A podívejte, jak je teď strápený a zkroušený. Podívejte, vidíte, jak má skrvaveny ty vražedné ruce? Ať piká, ať piká, křičela Tonia. Rybář naříkal, jsem chudák, nechte mne. A všichni, i soudcové, se mu smáli, když to slyšeli. Rybář se přetvářel a plakal, aby je obměkčil. A ženy se mu smály. Soudcové ho odsoudili, aby byl natažen na skřipec a zůstal na něm tak dlouho, dokud se nepřizná, jak páchal ty vraždy, kde jsou věci jeho oloupených obětí a kde přechovává peníze. Když mu v mučírně obuli těsné boty, zeptal se ho rychtář, jak je možné, že mu satanáš našeptal tak pekelné úklady a strašné zločiny. Rybář pověděl. Satanáš, to jsem já sám. Už v dětství jsem byl škaredý a nehodil jsem se k žádnému tělesnému cviku. I měli mě za budiš k ničemu a často mě byli. Žádné dítě nemělo se mnou slitování. A když jsem vyrostl, nechtěl nikdo se mnou kamarádit, tak jsem pojal nenávist ke všem lidským tvorům. Proto jsem udal kláse, neboť toho měl každý rád. A já měl rád jen peníze. A když jsem kláse poslal na smrt, měl jsem z toho potěšení, ale i také zisk. Potom jsem byl ještě víc o samotě, jako vlak. A přicházela na mne touha kousat. Jednou jsem jel Brabantskem, tam jsem viděl oplatečníky, jak jich tam používají. A pomyslel jsem si, že bych z takového oplatečníku měl dobrý železný chřtán. Že vás nemohu popadnout za hrdlo a vás, vy hanební tygři, kteří se kocháte mukami starého nešťastného člověka. Zakousl bych vás s větší chutí než toho vojáka anebo to děvče. Rychtář se ho zeptal, kde bydlí. A rybář odpověděl. V Ramskepel, odtud chodím do Blankenberg, do Heistu i do Knoke. V neděli a o posvícení peču brabantské oplatky po vesnicích tady tím železem. Je vždy čisté a namaštěno. A ta novinka z cizího kraje se všude ujala. Chcete-li vědět ještě víc a jak na to, že mě nikdo nemohl poznat, povím vám, že jsem si za dne líčil obličej a barvil vlasy na rudo. A tu vlčí kůži mám ze dvou vlků. Zabil jsem je v lese Ravešuckém a v lese Malgemském. Sešil jsem obě kůže a oděl jsem se do nich, když jsem v noci vycházel. Ten vlčí šat jsem přechovával v bedně v Přesypech u Heistu. Tam mám i ukradené šaty. Chtěl jsem je prodat při vhodné příležitosti. Sundejte ho, sohně, řekl rychtář. Kat poslechl. Kde máš zlato? Ptal se rychtář. To se král nedoví, odpověděl rybář. Pálte ho svíčkami, řekl rychtář. K ohni s ním. Kat poslechl a rybář křičel. Neřeknu už ani slovo, už jsem toho řekl příliš, upálíte mě tak jako tak. Nejsem čaroděj, proč mám zase k ohni? Mé nohy už krvácejí, tak jsou spáleny a nic nepovím. Proč ještě blíž? Krvácejí, říkám vám, že krvácejí. Ty boty jsou žhavé železně škorně. Mé zlato je to můj jediný přítel na světě. Dejte mě pryč od toho ohně. Zlato je v mém sklepě v Ramskepel, v truhle. Puste mě, milost a slitování, páni soudcové. Proklatý kate, pryč s těmi svíčkami. A teď mě připaluje ještě víc. V truhle s dvojím dnem je zabaleno do vlny, aby necinkalo, když se zatřese truhlou. A teď už jsem pověděl všechno, puste mě. Když byl mimo dosah ohně, usmál se potměšile. Rychtář se ho ptal, proč se usmívá. A on odpověděl, radostí, že mě už nepálíte. Rychtář se ho ptal dál, což tě nikdo nepožádal, abys mu ukázal svůj oplateční. Rybář odpověděl, lidé viděli, že je jako každý jiný, jenomže má díry. Do těch jsem zastrkával ty železné zuby a ráno jsem je zase vyndal. Sedláci mají mé oplatky raději než zboží jiných oplatkářů a říkají jim oplatky s brabantskými knoflíky. To proto, že když vyndám ty zuby, zůstanou prázdné díry a těsto v těch místech vytvoří vypouklinky jako malé polokoule. Rychtář se ho ptal dál. Kdy jsi přepadal své oběti? Rybář řekl, ve dne i v noci. Ve dne jsem se potuloval po Přesypech a po silnicích a číhal jsem s oplatečníkem zejména v sobotu, kdy je v Brugách velký trh. Když šel zamračený sedlák, nechal jsem ho na pokoji, neboť jsem si řekl, že se mračí pro prázdnou kapsu. Ale když si někdo vykračoval vesele, tomu jsem se přilepil na paty a zčista jasna jsem ho kousl do krku a pak jsem mu zaměšec. A nejen v přesypech, taky na všech cestách a stezkách po kraji, Richtář řekl, čiň pokání a pros pána Boha. Ale Richtář se rouhal. Pán Bůh chtěl, abych byl takový, jaký jsem. Co jsem udělal? Nedělal jsem z vlastní vůle. Ponoukala mě k tomu má přirozenost. Hanemní tygři, trestáte mě nespravedlivě. Ale jen mě neupalujte. Nedělal jsem to z vlastní vůle. Mějte slitování, jsem chudák a starý člověk. Ty rány budou má smrt. Neupalujte mě. Dovedli ho zaspod lípu soudu, aby před shromážděním lidem vyslechl, co ho čeká. A byl, jakožto hrozný vražedník, lupič a rouhač odsouzen, a aby mu byl jazyk provrtán žhavým železem, aby mu byla uťata pravá ruka a aby byl zaživa upálen na pomalém ohni, a to před radnicí. A Tonia křičela. Spravedlnost, spravedlnost, ať piká! Odvedli ho zase do zvězení a tam mu dali maso a víno. A on byl veselý a řekl, že ještě nikdy tak dobře nepil a nejedl, ale že král, jenž po něm bude dědit, jistě mu může zaplatit to poslední pojedení. A smál se potměšile. Na zítří ráno ho vedli na smrt. U hranice uviděl Ulenšpígla, ukázal na něho prstem a křičel. Tady ten vrah starců půjde taky na smrt. Před 10 lety mě vhodil do damského průplavu, že jsem udal jeho otce. A já to přec udělal jakožto věrný podaný jeho katolického veličenstva. Zvony u Matky Boží vyzváněli umíráček. Tobě zvoní taky, řekl rybář Ulenšpíglovi. Budeš oběšen, neboť si vraždil. Rybář lže, křičel veškerý lid. Lže ten vrahoun a kat. A Tonia křičela jako šílená a zranila ho kamenem na čele. Kdyby tě byl utopil, nebyl bys mou nebohou dívenku zakousl jako krvelačný upír. Ulenšpígl ani nehlesl. A Lame řekl, viděl ho někdo, jak hází rybáře do vody. Ulenšpígl mlčel. Ne, ne, nikdo jsme ho neviděl, křičel lid. Ten vrahoun a kat lže. Ne, nelžu, křičel rybář. Ačkoliv jsem prosil o milost, hodil mě do průplavu. A nebyl bych vyvázl, kdybych se nebyl chytil přivázaného člunu. Na nit mokrý a s třesavkou jsem se dovlekl domů. Dostal jsem zimnici a horečku a nikdo mě neošetřoval a div, že jsem z toho neměl smrt. Že, řekl vám, nikdo to neviděl. Ne, nikdo to neviděl, křičela Tonia. Do ohně s vrahem a katem dětí. On by chtěl přes smrti ještě nevinnou oběť. Jen už do ohně s ním, ať piká, lhal. Udělal jsi to, nepřiznávej se, Ulenšpígle. Nemá svědků, ať piká na pomalém ohni, žhavými kleštěmi. Udělal jsi to? Ptal se rychlář Ulenšpígla. Ulenšpígl věděl. Hodil jsem Klásova vražedného udavače do vody. Otcův popel byl na mém srdci. Přiznává se, řekl rybář, tak ať tedy umře taky. Kde je šibenice, abych ho na ní viděl? Kde je kat s popravčím mečem? Už ti vytvání umíráček, ty lotře, ty vrahu starců. Ulenšpík řekl, hodil jsem tě do vody, abych tě zabil. Popel byl na mém srdci. A v lidu říkali ženy, co se přiznáváš, Ulenšpígle? Nikdo to neviděl, teď umřeš. A rybář se smál, poskakoval potněšilou radostí a napřahoval své spoutané paže ovázané skrvaveným plátnem. Umře, volal, a pojede do pekel s provazem kolem krku jako zloděj, lotr. Umře, Bůh je spravedlivý. Ale Richtář řekl, neumře. Po 10 letech se v zemi flanderské vražda už netrestá. Eulenspiegel se dopustil nedobrého činu, ale ze synovské lásky. Soud nezakročí proti Eulenspiegelovi. Ať je právo, ať je právo, volali. Zvony od Matky Boží vyzvánili umíráček. A rybář skřípal zuby, sklonil hlavu a teprve teď uronil svou první slzu. A utěli mu paži a protkli mu jazyk žhavým železem a byl pak zaživa upálen na pomalém ohni před radnicí. Když umíral, zakřičel: Král, nedostaneme peníze, lhal jsem, vy hanební tygři, však já jednou přijdu zas a všechny vás zakousnu. A křičel bolestí. A Tonia křičela: Piká, piká, paže se mu svíjejí v žáru a ty nohy, které ho nosili k vraždění, kouří se z vrahova těla. Jeho bílé vlasy, ta jeho bílá hyení srst, už mu hoří nad Synalimovič obličejem. Piká, piká. Rybář vil jako vlk a pak skonal. A zvony od Matky Boží vyzváněli umíráček. A Lam a Eulenspiegel nasedli zas na své osly. A Nell zůstala smutná. A Kathleen, jež bez ustání říkala: Pryč s tím ohněm, hlava hoří, vrať se mi můj Honzičku drahý. Kniha čtvrtá. Kapitola 26. Eulenspiegel a Lam stáli na přesypech u hajstu a viděli, jak od Ostende, od Blankenberg a od Knoke přijíždí mnoho rybářských lodí s ozbrojenými muži. Ti měli po vzoru zélandských gézů na klobouku stříbrný půlměsíc s nápisem: Raději Turkův než papežů. Eulenspiegel se zaradoval, zatrilkoval jako skřivan a odevšad odpověděl bojovný kohoutí zpěv. Lodi jedou, loví a prodávají úlovek a přistanou pak jedna za druhou v Emdenu. Tam dlí pořád ještě Vilém z Blois, pán na Treslongu, jenž má pro oranžského vyzbrojit válečnou loď. Eulenspiegel a Lam dorazili do Emdenu ve chvíli, kdy lodi Gézů na Treslongův rozkaz vypluli na moře. Treslong je v Emdenu už 11 neděl a zle se nudí. Chodí z lodi na pevninu a z pevniny na loď jako medvěd na řetěze. Jak se Eulenspiegel a Lam potloukají po nábřeží, spatří pána s dobráckým zevřením. Pán se zahloubán pokouší vykotlat svým oštěpem kámen z nábřežní dlažby. Nedaří se mu to, ale pokouší se zas a zas a jeho pes za ním ohryzuje koch. Eulenspiegel přistoupí ke psu a tváří se, jako by mu ji chtěl vzít. Pes vrčí. Eulenspiegel trvá na svém. Pes štěká a vyvádí. Pán se otočí a řekne Eulenspiegelovi: Co z toho máš, že trápíš to zvíře? A co z toho máte vy, pane, že trápíte tu dlažbu? To není jedno a totéž, povídá pán. Rozdíl není veliký, odpoví Eulenspiegel. Pes se drží své kosti a brání ji. A kámen v dlažbě se drží svého nábřeží a chce taky zůstat. Není to nic tak zvláštního, že se lidé jako my zabýváme psem a lidé jako vy dlažebním kamenem. Lam se držel za Eulenspiegelem a netroufal si ani promluvit. Kdo jsi? Ptal se pán. Eulenspiegel řekl: Jsem Till Eulenspiegel, syn Kláse, jenž za víru zemřel v plamenech a zatrilkoval jako skřivan a pán najednou zapěl jako kohou. Jsem admirál Treslong, řekl. Co bys rád? Eulenspiegel mu pověděl, co všechno zažil a dal mu 500 kastrolů. A kdo pak je ten tlouštík tady? Optal se Treslong a ukázal prstem na Lama. Eulenspiegel odpověděl: To je můj tovaryš a přítel. Chce jako já na tvé lodi lahodným puškovým hlasem zaspívat píseň o osvobození otčiny. Jste chlapíci, oba dva, řekl Treslong. Treslong. Přijďte na mou loď. Bylo to v únoru. Vítr řezavě fučel a byl perný mráz. Tři neděle Treslong rozmrzen vyčkával a potom vyjel z Emdenu. Doufal, že dojede do Texelu, ale byl nucen přistát ve Vieringu. Tam jeho loď zamrzla v ledu.
Jestli se mám hal, že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka z oříšku královny mal. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak mají báječný život plnej báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatonev vypap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útra. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatonev vypad. Když si báječnou ženskou vezme báječnej.
Neboj se, to neskončí, já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem.